გამარჯობა. კონსმენტ რადიო თავისუფლების პოდკასტ შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. მილანში, იტალიაში მოქმედებს ქართული ლიტერატურული რესტორანი, ასევე ბიბლიოთეკა. მილანშივე დაფუძნდა პირველი ქართული საინტერნეტო ტელევიზია.
მივესალმები მერანდივის მაყურებელს. დღეს განსაკუთრებული დღე გვაქვს, უბრალოდ
ამას ყველაფერს ემიგრანტები უმადლიან მელი თურმანიძეს, ორი შვილის დედას, რომელმაც დიდი ხანია დატოვა სამშობლო აჭარა. თავისი მერისი და მილანში ცხოვრობს. მეუბნება, აუცილებლად დავბრუნდები მერიშიო. მელი თურმანიძე გეტყვით, იმ ადგილის ვალში ვარ, სადაც გავიზარდეო.
ანუ მე აუცილებლად დავბრუნდები მერიში. აუცილებლად. მე ყოველთვის ფიქრობდი მერისზე და არასდროს არ დამიწყებია, რომ ვალში ვარ იმ ადგილთან, სადაც მე გავიზარდე.
მილანი დიდებული ქალაქია, მოდის ქალაქია, ლეონარდოს საიდუმლო სერობის ქალაქია. გამოიცანით, რა აქვს საერთო რესტორანს და ბიბლიოთეკას. ორივესგან საზრდოს იღებს ადამიანი, მაგრამ განსხვავებულს. ეს იყო მიზეზი, რატომაც შექმნა მელი თურმანიძემ მილანში ბიბლიოთეკა და რესტორანი ერთჯერ ქვეშ. საზრდო ქართულია.
ხო, ლიტერატურული რესტორანი აქაც ძალიან უცნაურად შედა. მათ იტალიელებს უფრო ალბათ წარმოედგინათ, რომ მაგიდას დახტებოდათ ყოველდღიური ჟურნალ-გაზეთები, რომლებსაც გადახედავდნენ. თუმცა არც ამის უკმარისობა იქნება, როგორც კი გააქტიურდება მუშაობა, ალბათ მაგასაც მოვიტანდავდებ, თუმცა ეს არის დეტალი ამ ყველაფრის. მნიშვნელოვანი ამ სივრცეში არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს ბიბლიოთეკა. ბიბლიოთეკა მნიშვნელოვანია თავისთავად იმით, რომ ქართული ბიბლიოთეკაა, რომელიც უკვე მესამე წელია ფუნქციონირებს მილანში. ეტაპობრივად ჩამოუზიდა წლების განმავლობაში საქართველოდან ქართული წიგნები. ბუნებრივია, ძალიან ბევრი წიგნი გვაკლია, მაგრამ რაც გვაქვს, ეს ცოტა არის დასაწყისისთვის. სამწუხაროდ ჩვენი ქართველი ქალები ხშირ შემთხვევაში შეკეთილები მუშაობენ მოხუცებთან, ხშირად მათ არ აქვთ ქართობის გასვლის ან რაიმე ისეთის ნახვის დრო. ხანდახან ტარდება ქართული ევენტები როგორ არა, მაგრამ აი არ არის ზუსტად ის საათი, რა დროსაც მათ ცალიათ, მინიმალური ამათთვის შესაძლებლობა. და ვიფიქრე, რომ შესაძლებელი იყო წაეკითხათ ქართულად, ამაში ხელს არავინ არ შეუშლიდა, თუმცა მათ არ ჰქონდათ წიგნები, ვერ მოიპოვებდნენ ვერსად ამ წიგნებს და გადავწყვიტე, ჩემი საკუთარი ბიბლიოთეკა ქცეულიყო საზოგადოების ფონებად. რა თქმა უნდა, მას ვკურირებთ, რა თქმა უნდა, უწყვეტად ვავსებთ. თავის დროზე ბიბლიოთეკა გავხსენდი საკუთარ საცხოვრებელ სახლში, ჩვეულებრივი ბიბლიოთეკის სტატუსით ფუნქციონირებს. მე გადავწყვიტე, რომ რახან რესტორნის იდეა გაჩნდა, გაგვაკეთებინა ქართული რესტორანი, რადგან ჩვენ მიმაქვს ქართული კულტურული ასოციაცია, რომელიც აქტიურად ფუნქციონირებდა პანდემიამდე. ვიფიქრე, რომ ეს ყველაფერი ერთობლიობაში, ერთ სივრცეში მომეყარა და წამოვიღეთ ბიბლიოთეკა აქ. აი, სწორედ მაშინ დაისვა შეკითხვა, რომ როგორ რესტორანში რა უნდა წიგნებს და რა უნდა ბიბლიოთეკას, და აი სწორედ გავარჩიეთ მიმართულება, რომ ეს იქნება ლიტერატურული რესტორანი. თავისი სული დატვირთვით იქნება ლიტერატურული საღამოები. ჩვენი კულტურული ასოციაცია საკმაოდ ანებიურებს ქართველ ემიგრანტებს ლიტერატურული საღამოებით, წერლებთან შეხვედრით. ბოლო ივენთი, რაც გავაკეთეთ, ეს იყო ბატონ დათოთურაშვილთან მისი ჯინსების თაობის იტალიური თარგმანის წარდგენა მოხდა. კვირის განმავლობაში იქნება ორი ან სამი დღე, რომელ დღეებშიც რესტორანი არ დაიკეტება აბსოლუტურად არცერთი წუთით, იქნება უწყვეტად ღია. იმისათვის, რომ სწორედ იმ კონკრეტულ საათებში, როდესაც ქართველი ქალბატონები არიან თავისუფლები, შეძლო მოსვლა და წიგნის გატანა ყავისთაღლება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ მათი თავისუფლების საათები რესტორნების შესვენების საათებს ეთხოვა. და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ როგორმე არ დავიღალოთ იმ რამდენიმე დღეს და დავხდეთ ამ ადამიანებს ღია, რომ შევძლოთ მათთვის რაღაც პოზიტიური გარემოს შექმნა.
გამორჩეული ქალია მელი. თითქოს გარედან აკვირდება საქართველოდან ჩასულებს იტალიაში და თავის მოვალეთ გრძნობს თავს მათთვის იზრუნოს. რასაც ადასტურებს არა მხოლოდ თავისი ინიციატივებით. ამოქმედებული ინტერნეტ ტელევიზია მერანი, ამაზე კიდევ გიამბობთ. ბიბლიოთეკა, რომელზეც ითქვა მისი ფიქრები ქალებზე, რომლებმაც ჯოჯოხეთი გამოიარეს, რაც თვითონ მელისთვისაც არ არის უცხო.
ამ ადამიანებს ემართებათ რაღაც, რაც ხელს უშლის მათ უკან დაბრუნებაში. დგება მათ ცხოვრებაში მომენტი, როცა შეუძლია თქვა, რომ აი ჩემი ოჯახის ეკონომიური მდგომარეობა აღარ არის ისეთი კატასტროფული, მე დავბრუნდები საქართველოში, ისინი ამას ვეღარ აკეთებენ. და აქ არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც მათ გადაწყვეტილებას განსაზღვრავს, არის ის, რომ ისინი სხვანაირები არიან უკვე. თავის დაუნებურად შეცვლილები, აზროვნებით, ხასიათებით, თავის და უნებურად რაღაც პროცენტული ადაპტაციის გავლით იმ კონკრეტულ ქვეყანასთან, რომელშიც უცხოვრიათ. და შესაბამისად ემართებათ შეუთავსებლობა საკუთარ ოჯახთან. ისინი ვეღარ ახერხებენ საკუთარი ოჯახის წევრთან მშვიდად და ჰარმონიულად ცხოვრებას. ამიტომ ამას თითქმის არავინ არ აღიარებს და ჩებიან იქ, სადაც არიან, რაღაც განწირულებებით. აგრძელებენ უწყვეტად მუშაობას და აგრძელებენ უწყვეტად თავიანთი ოჯახების მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას, თუმცა ფიქრობ, რომ ეს ის პრობლემა, რომელსაც არ აშველება. ეს თაობა, რომელიც წამოსულია, განწირულია. მათ ძალიან უჭირთ გადაწყვეტილების მიღება, თუმცა რამდენად ეს იმედის მომცემია, ვერ ვიტყვი, არ ვიცი, მაგრამ წამოვიდა ახალი თაობა ემიგრაციისა, ну სამწუხაროდ მაინც ემიგრაცია და თითქოს ბევრი არაფერი იცვლება, მაგრამ აი ეს ახალი თაობა, სხვა კატეგორიის ემიგრაცია, ისინი ბევრად უკეთ იცნობენ საკუთარ უფლებებს, არ ჩაგდებიან მასპინძელ ქვეყნებში, ბევრად უფრო ნათლად იციან ისთვის არიან ჩამოსულები და ესენი არ არიან ოჯახს ან რაღაც კონკრეტულ შეწირული ადამიანები, რაღაც იდეა აქვს საკუთარი იდეის განსახორციელებლად, რაღაც მიმართულებით არიან ჩამოსულები და კარგად ცხოვრობს, ვერ იტყვი რომ აი ჯოჯოხეთშია. და არის კიდე ერთი დადებითი ის, რომ აი იმ ქალების შვილები, რომლებიც ჩამოვიდნენ ასე განწირულებად და არ უცხოვრიათ რეალურად ისინი ცხოვრობენ ციხეებში, ძალიან ბევრი მათგანის შვილები არიან ჩამოსულები სასწავლებლად. აი ბოლო წლებში აღმოვაჩინე, რომ მილანის ავსია ქართველი სტუდენტებით. ჩვენს ბედნიერებას საზღვარი არ აქვს. ყავს თაობა, რომელიც არ არის თავის გადასარჩენად ჩამოსული. ქართულმა ემიგრაციამ ევროპაში გაიარა თავისი ევოლუცია და რამდენადაც არ უნდა იყოს მწარე რეალობა, პირველი თაობა არის განწირული. მერე უკვე რაღაც ბევრად უფრო მსუბუქი და არის მესამე თაობა, რომელიც არის შედეგი იმ განწირული ადამიანების ნაყოფი, რომელიც უნდა დაფასდეს.
ყველას, ვინც ემიგრაციაში მიდის, თავისი მიზეზი აქვს. ყველას თავისი საკუთარი მიზეზი აქვს. მაგრამ აი მელი გიამბობთ და ხშირად ახსენებს ხოლმე საკმაოდ ცნობილ მოტივებს და მიზეზებს წასვლისა. ამ ცნობილი მიზეზის მიღმა დგას იძულება მატერიალური ზეწოლა და მისთანა. სად მიდიხარ და რატომ? იტალიის სამხრეთი უკეთესია, იქ ილოდი შოვის სამუშაოს გაიგონებთ ხოლმე. ჩრდილოეთში უფრო ძნელია. მელი თურმანიძის უფროსი ვაჟი დავითი პატარა იყო, როცა მან აპენინის ნახევარკუნძულს მიაშურა. სანდრო იტალიაში დაიბადა.
ჩვენ წამოვედით აქ, იმიტომ რომ მეუღლის ნათესავები ცხოვრობდნენ მილანში და ისინი ჩვენ ერთხელ დასაყრდენად იქცნენ. დაგვეხმარენ ჩამოსულიყავით და გადაწყვეტილება მეტი დეტალით მივიღეთ. გულწრფელად რო გითხრათ მე აი კატეგორიის ქართველი ვარ, ვისაც გადაადგილება ძალიან უჭირს, საზღვრებს მიღმა კი არა და აჭარის მიღმა ცხოვრება ვერ წარმომედგინა და თავის დროზე მე სოფელში გავიზარდე, როცა სტუდენტი გავხდი, ქალაქში ჩამოსვლაც კი კატასტროფულად რთული იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ძალიან მიჯაჭვული ვარ იმ ადგილს, სადაც დიდხანს ვცხოვრობ. თუმცა ტიპიურმა პრობლემებმა, რომელიც იმ დროისთვის იყო საქართველოში, მეცნებიც გადამეტოვებინა ქვეყანა და აი არჩევანი, როგორც გითხარით, იმ დეტალით განისაზღვრა, რომ ჩვენ ყავდა ნათესავები, მეუღლის ნათესავები, რომლებიც პატარა დასაყრდნენათ იქცნენ.
რა შეგეძლოთ მაშინ უკვე, რა გქონდათ ნასწავლი თუ ათვისებული?
არაფერი, არც ენა ვიცოდით, არც მითუმეტეს რაში რისი გაკეთება შეგვიძლო არც ის ვიცოდით. უბრალოდ აი ესეთი მომენტი იყო, აი სადაც ხარ, იცი რომ ვერ შეგარ გააკეთებ. და წახვალ სადმე სხვაგან, თუ გამოვა, ხო გამოვა, თუ არ გამოვა და ჯანდაც ჩემი თავი. მე დისანაბარა რაღაც ის იმედად თვითონაც რომ არიცი ის იმედად, სწორედ ასე წამოვედით და მე გზად გზა გამოჩნდა ჩვენი გზად ძალიან ძიმე ტიპიური ემიგრაციისთვის მახასიათებელი ნიშნებით იყო სავსე, თუმცა შეძელით, გამოგვივიდა.
ზოგიერთმა მოახერხა, ზოგიერთმა ვერა. ზოგიერთი შეეგუა, რომ თქვა აი სამუშაო რაღაცა მოიპოვა და აკეთებს იმას. სხვამ თქვა, რომ ამით არ დაგმაყოფილდება, ის არ შეეძლო სხვანაირად და რაღაც სხვას მიხედა. თქვა, სხვა მომვლელი იყო, მაგრამ მეორე დღეს ნახა, რომ აქ რატო უნდა ვიმუშაო, წავიდა სხვა სიტყვაზე, აუზის ზედამხედველი გახდა. აი თქვენ თავს რო გვერდიდან შეხედოთ, აი რა იყო ის, რა გამოავლინეთ, რამ რა იყო ეს იმპულსი, რა ქვია იმის იმპულს, რომელმაც რაღაცა აი ესენი დაგაწყებინათ, რაც რაზეც კიდე უნდა ველაპარაკოთ. აი წმინდა ადამიანურად, რა სიტყვით ასეთ ადამიანზე, როგორც მელი თურმანიძე, აი რა მაგას აღმოაჩნდა, რა გამოავლინა? თუ შეგიძლიათ.
მელი თურმანიძეზე როცა გვერდიდან ვფიქრობ, აი არის მომენტები, გაურების მომენტი როცა მჭირს, ალბათ დაღლილობის მომენტში ხშირად ვუყურებ საკუთარ თავს გვერდიდან და ვამბობ, რომ არანორმალური გიჟია. არ არის მელი თურმანიძე ნორმალური, იმიტომ რომ არ დაიღალა, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად როცა დავიღალე, სხვათა შორის ძალიან ბანალურია ეხა ამის გახსენება, მაგრამ მე ძალიან სოფლელი ქალი ვარ და ამით ამაყივა, ბუნება არის ჩემი სტიქია, ყველაზე კარგად იქ ვარ. ველური ვარ უფრო ვიდრე ქალაქის რაღაც დელიკატური ქალბატონი, არ ვარ ის ვისი როლიც მაქვს ასე თუ ისე მორგებული ცხოვრებიდან გამომდინარე და როცა ყველაზე მეტად მიჭირს, აი მაშინ ვამბობ, რომ რაიშმა კი მინდა აქ. აი ვიყიდი დიოთხას, წავიდოდი სოფელში, მოწერით და ვიქნებოდი ბედნიერი. აი ეს წინადადება არის ჩემი დაღლილობის პიკი და აღიარება, რომ უკვე აღარაფერი აღარ შემიძლია და სწორედ იმ მომენტში, როცა აღარაფერი აღარ შემიძლია, ითვება რაღაც ჩემში შიგნით, რასაც მე ვერ მართავ, ვერც სახელს ვერ ვარქმევ და რაღაც უზარმაზარი ენერგიით იბადება ახალი იდეა, რომელიც უნდა განახორციელო. აი ასეთი კრიზისის დროს გაჩნდა ქართული კულტურული ასოციაცია. ასეთი კრიზისის დროს ჩამოვაყალიბეთ ინტერნეტ ტელევიზია, რომელიც ფუნქციონირებს. აი პანდემიის პერიოდში გაჩნდა იდეა, რომ ინტერნეტ ტელევიზია ქონოდა და რეალურად გვაქვს პირველი ქართული ინტერნეტ ტელევიზია, ფიქრობ ევროპაში, იმიტომ რომ ამ დათვირთვით აი ახლა გაჩნდა ეს ტელევიზია კიდე იტალიაში, ინტერნეტ ტელევიზია, თორემ მსგავსი ფორმით არ ფუნქციონირებდა, არავინ უფრო ინფორმაციული გვერდები იყო. აი ასეთი დაღლის ფინალში რო ხარო, აი წაიქცელდა და ვიღარ უნდა ადგე, მაშინ დაიბადა ლიტერატურული რესტორანი და ასე შემდეგ და შვილებმა ჯავრებენ ხოლმე, რომ აი როცა დედა იტყვის ორი თავი თხა უნდა ვეჭიდო და წავიდე სოფელში, რაღაცას ველოდოთ.
ორი თავი თხისა რა გითხრათ, მაგრამ მელი თურმანიძემ როცა კი ამგვარ სტატიას აღწევდა, რომელიც აღწერა, სათავე დაუდო სიახლეებს, რაც როგორც ითქვა იშვიათია საქართველოს ემიგრაციაში. სანამ დეტალებს გაგაცნობდეთ, ამ ენერგიის წყაროზე გიამბობთ მელი. სამშობლოზე, შინ უცხოეთში.
ამ ჩემ ენერგიას კვებავს მაინც ჩვენი ქვეყნის სიყვარული. ალბათ პათეტიკაა ახლა ამის თქმა, მაგრამ არ შემიძლია რომ არ თქვა, იმიტომ რომ ნებისმიერი საქმე, რაც დავიწყე, იქით იყო მემართული, რომ აი აქ სადაც ვარ მომეტანა მეტი საქართველო, აი აქ სადაც ჩემი შვილები იზრდებიან, მათთვის მომეტანა მეტი ქართული, რომ რაც შეიძლება ნაკლებად დაეკარგათ ეროვნული რაც იყო. შეუძლებელია ქართველებად დავჭეთ ბოლომდე თავისი გაგებით, მაგრამ ვერ ვეთანხმები იმ ფაქტორს, რომ უნდა შევიცვალოთ აბსოლუტურად და ესეთი ადაპტაცია გავიაროთ, რომ აღარ ვჩანდეთ. აი სხვათა შორის გუშინ იყო ერთ-ერთ ჩვენ თანამშრომელი, ახაც ამასული ქართველი ბიჭია. და მას ვეუბნებოდი, რომ ეხლა მე ქართველს გავარ მეთქი? აი რომ შემხედო, არ მიცნობდე. მიხვდები რომ ქართველი ვარ მეთქი? და კიო, კიო, როგორ არაო და შეგნებულად დავკითხე დეტალები, რომ აი ვიქი გავარ. და ამიხსნა, რა ვიცი, კარგად ვერ ვახერხებ, მაგრამ თუნდაც ვარცხნილობით, თუნდაც მოძრაობით, თუნდაც გადაწყვეტილებებით და იცით როგორ ბედნიერი ვიყავი. 17 წლის მერე მე ქართველს გავარ კიდე იმდენად, რომ ვერავინ მეტყვის, რომ მე ადაპტაცია არ გამივლია აქ. ჩვენივრად ვერ გები აქ ამყაროს, მაგრამ ქართველი ვარ მთელი სრული შემადგენლობით, ვიღაც უცნობი მიყურებს და ხვდება, რომ ქართველი ვარ. აი ეს არის, არ ვიცი, რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი და სასიამოვნოა ჩემთვის, მაშინაგან ზამაღლებს. და აი მინდა ამით იმას ვამბობ, რომ მაინც ნებისმიერი ჩემი გადაწყვეტილების თუ მიმართულებისთვის მოპოვებული ენერგია ყოველთვის ნასაზრდოები იყო აი იმ იდეით, რომ მე უნდა ყოფილიყავი ბოლომდე ქართველი, ჩემი შვილები უნდა ყოფილიყვნენ ქართველები, ისე რომ ეს ხაზგასმულად არ ყოფილიყო, რომ თითქოს განზეთ გახარ საზოგადოებისგან, რომელშიც ცხოვრობ, და ძალიან ბევრი და ძალიან დიდი საქართველო უნდა მომეტანა იქ, სადაც ცხოვრობ.
საინტერნეტო ტელევიზია მერა, ლიტერატურული რესტორანი მერის, ალექსანდრე ელიარდაშვილის სახელმწიფო ბიბლიოთეკა და მელი.
ვერ კითხეთ, რომ ეს იდეა უცებ გაჩნდა, რომ აი უნდა გავაკეთო ინტერნეტ ტელევიზია. ამ იდეამ თავისი ევოლუცია გაიარა თავისაუნებურად. ანუ მე ვახსენე, რომ დავაარსე კულტურული ასოციაცია პანდემიამდე, 2019 წელში დავაარსე და მქონდა ქართული ივენთები, ანუ ზოგადად ჩემი ივენთები იყო რესტორნების სივრცეებში, ეს განისაზღვრებოდა იმით, რომ მე ამ სივრცეებში ვმუშაობდი, ვახერხებდი მეპატრონეებთან ურთიერთობის დალაგებას, ისე რომ ისინი მაძლევდნენ შესაძლებლობას ქართული საღამოები ჩამეტარებინა მათთან და ვაკეთებდით ქართულ კერძებს. კონკრეტული კერძის დღე იყო, შეიძლება იქონია ხაჭაპური ფარტი, ხინკალი ფარტი, კურდარი ფარტი, ან რაღაც შერეული, იმიტომ რომ ცოტა რთულია ბევრი კატეგორიის კერძი გააკეთო იმ შემთხვევაში, მიუხედავად ამისა, როცა რესტორანი მეთანხმებოდა, რომ ეს საღამო უნდა გამიკეთებინა, მაგრამ სამზარეულოში მიშვებდა მხოლოდ მე, იმიტომ რომ მარტივი არაა უსაფუთო ან რაღაც კონკრეტული სერტიფიკატების არ მქონე ადამიანი სამზარეულოს შეუშვა და შესაბამისად მიხდებოდა ამ ყველა ადამიანისთვის კერძების დამზადება მე, რომ მეორე დღისთვის დამეხვედრებინა და იდეა აქედა ჩამოყალიბდა, რომ ერთ კონკრეტულ კერძზე გავჩერებულიყავი და აი ეს იყო კერძი, ერთი დეტალი, მერე იქ იყო ქართული სიმღერები, ქართული ტრადიციული ტანსაცმელი წარმოდგენა, თუ ფროთის როგორ, თემა როგორ მოიტანდა. მერე უცებ ყველასთვის მოულოდნელად დაიწყო პანდემია და საუბედუროდ დაიწყო იტალიიდან, ძალიან მძიმე და კრიტიკული პერიოდი გავიარეთ და ბუნებრივია ისე, როგორც ყველას მეც მქონდა მძიმე მომენტები, რომ ვერ ვახერხებდი საკუთარ თავის კონტროლს. და აი იქაც ჩამერთო, რომ აი მე რო ცუდად ვარ, ეხა მე ადამიანი, რომელსაც ასე თუ ისე მაქვს თავისუფლება, რავი, ეხა რაც არ უნდა დამაკონტროლო, ჩუმად მაინც ხო გამიპარები ქუჩაში, იმიტომ რომ საკუთარ თავს მართავ მე თვითონ. აი ეს ქალები, რომლებიც შეკეტილები არიან სახლში, ისედაც შეკეტილები არიან და ვერც კი გაიპარებიან ქუჩაში, ეხა იმას ბებია ხედავს, ბაბუა ხედავს და სად მიდიხარ? ასე უნდა გასცე შეკითხვას და თან გასვლის უფლება არ გაქვს, ამას დამსაქმებელი კი არა, სახელმწიფო გიგზავს, ბევრად უფრო რთულია. და უცებ გადავწყვიტე, რომ ადამიანებისთვის უნდა გავაკეთო რაღაც. და ვიფიქრე, რომ აი ეს ქართული ევენტები, აი ეს ლიტერატურული საღამოები, ლექსის წაკითხვა იყო თუ სიმღერა იყო თუ რაც იყო, უნდა გადმომეტანა პირდაპირ ეთერებში სოციალური ქსელის საშუალებით. რაღაც პერიოდის წინ მე თვითონაც წერდი ლექსებს და მყავს ჩემი მსმენელი, მაგრამ მე ვერ ვიტყვი, რომ პოეტი ვარ, იმიტომ რომ არაფერი ღირებული არ შემიქმნია, თუმცა ამ ფაქტორმა ძალიან ახლოს მიმიყვანა თანამედროვე ქართველ ავტორებთან, ესენი პოეტები იქნებიან თუ მწერლები, და ამან სწორედ ამან მომცა შესაძლებლობა, რომ გამეკეთებინა ლიტერატურული საღამოები პირდაპირ ეთერში სოციალურ ქსელზე. და მთელი ორი წლის განმავლობაში პანდემიის პერიოდში ყოველ შაბათს საღამოს 8 საათზე იყო ლიტერატურული საღამოები მელისთან ერთად და ყოველ საღამოს ყავდა ახალი ავტორი, რომელიც იყო პირდაპირ ეთერში ჩართული, შემოდიოდა ქსელში და
მივესალმები მერანდივის მაყურებელს. დღეს განსაკუთრებული დღე გვაქვს, უფრო სწორად განსაკუთრებული.
მსმენელებს ჰქონდათ შესაძლებლობა დაესვა შეკითხვები მათთვის საინტერესო და პასუხები მიიღოთ ეთხოვათ კონკრეტული ლექსი, რომ აი ეს ლექსი ძალიან მიყვარს და ხომ არ წაგვიკითხავთ, და რეალურად იყო ცოტა ჭორბიურო გართობა ესე, მაგრამ ძალიან ოჯახური გარემო. თუმცა რაღაც მომენტში მივხვდით, რომ რაღაც სხვა თემებიც იყო მნიშვნელოვანი ემიგრანტებისთვის და არამხოლოდ ლიტერატურა, და აქედან გამომდინარე გავაკეთეთ საინფორმაციო ჩართვები. ეს ყველაფერი მაინც ხდებოდა სოციალურ ქსელში. იმდენად ყურებადი გახდა ყველაფერი და იმდენად საინტერესო, რომ ძალიან ბევრი მიმართულება მიეცა გადაცემებს და კვირის განმავლობაში 4-5 ინტერნეტ ჩართვა ხოდა პირდაპირი ჩართვა სხვადასხვა ტიპის გადაცემებით. სად ახალგაზრდული ჩართვები იყო, სად საინფორმაციო იყო, სად ლიტერატურული იყო და ძალიან აქტიურად მუშაობდით. გველოდნენ, უბრალოდ ისეთი ფორმა მიიღო ყველაფერმა, რომ აი დღეს განწყობაზე არ ვარ, აღარ არსებობ.
არ იყავს ჩვენთან პირდაპირ ეთერშია ყველასათვის საყვარელი მომღერალი გიორგი სოხიდაშვილი. მოგესალმებით ბატონო გიორგი და მადლობა.
თუმცა ამას მოყვა რაღაც სხვა მხარე ტექნიკურად. ფიქრობ Facebook-მა ჩათვალა, რომ მე ჩემი შემოსავლის წყარო იყო და შემავიწროვა. დამიბლოკა გადაცემები, ანუ კი არ დამიბლოკა, მაგრამ გადიოდა ეთერში და აღარ მიდიოდა ადამიანებთან ინფორმაცია, რომ აი მილისთან ჩაერთო პირდაპირი ეთერი. შევქმენით ვებგვერდი, ვიყიდეთ პროგრამები, რა თქმა უნდა სოციალურ ქსელთან ვართ პირდაპირ კავშირში, მაგრამ ჩვენ ჩვენი პროგრამით გავდივართ ეთერში, YouTube-ზეც სიტვირთება, ვებზეც სიტვირთება, სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში სიტვირთება და აი ასეთი ფორმით დაიბადა ინტერნეტ ტელევიზია. ანუ აქაც სწორედ ის მომენტი იყო CGUT-ის, რასაც ვერ ვიტა კატეგორიულად და ალბათ არის შემახასიათებელი, ეს არის ის, რომ რაღაცას მიკრძალავ. შეიძლება მე ვაკეთებ ძალიან დიდ სისულელეს, მაგრამ არ უნდა ამიკრძალო, უნდა ამიხსნა ძალიან დელიკატურად და მიმახვედრო, რომ ეს სისულელია და მოსმენის უსაზღვრო უნარი მაქვს. მთავარია მიმახვედრო, რომ აი არასწორია. თუ უცებ გადამიწყვეტე, რომ რასაც ვაკეთებ არაჯანსაღია და უნდა გავჩერდე, ყველა ბერკეტს ვიპოვე, რომ გავაგრძელო. აბსოლუტურად ყველა ბერკეტს. ეს არის ალბათ ჩემი მახასიათებელი. ალბათ ამან განსაზღვრა ზოგადად ბევრი რამ. აი იმ შედეგების მისაღწევად, რაც მაქვს დღეს ამ ქვეყანაში. სხვა პირობებში ალბათ ბევრად უფრო მეტი პოტენციალია ნებისმიერ ემიგრანტში ისე როგორც ჩემში და ბევრი სხვა რამ უფრო საინტერესოს გაკეთების შესაძლებლობა შეიძლება და ქონდა და სხვა სიმწეში, მაგრამ არ წუწუნებ. აი იმ პირობებში, აი იმ გარემოში, სადაც ჩვენ პირველ რიგში გვიწევდა საკუთარი თავის და ოჯახის გადარჩენა, შევძლით ხვებზეც გვეზრუნა. და ეს აი ეს ალბათ დიდი, თორემ ის რაც ჩანს დიდი არ არის, ძალიან პატარა.
ხართ შესანიშნავი სოფლიდან. არ გაქვთ ხოლმე? ერთხელ გაბრალებთ რაღაცას და მინდა რომ გქონდეთ რომ აი სადა ვარ, რას ვაკეთებ? აქ ვარ, თქვა მილანში ხარ და ასე თუ ისეა ქართველებს მანდ უწევთ ამ სამსახურს და ეხმარებით და რა ვიცი, ბევრ რამეს უკეთებთ, მაგრამ იქაურობა დარჩენილია თქვენაირი ადამიანების გარეშე. აი იმ მერის რა პასუხს სცემთ? აი რასეუნებით?
ეს ფიქრი ყოველთვის ჩემთან ერთად არსებობს. და აი ეტაპობრივად განვითარებულმა ცხოვრებამ, ჩემმა ცხოვრებამ და რაღაც დეტალებმა დამანახა, რომ ну, არ ვიცი, ჩემი ბუნებიდან, ხასიათიდან თუ სხვა მნიშვნელოვან დეტალებიდან გამომდინარე, თუ რაღაცა სერიოზულად გადავწყვეტ, დასაწყის შეიძლება ეს ოცნებას გავს, მაგრამ საბოლოო ჯამში რაღაც გარკვეული პერიოდის მერე რეალობამდე მიდის და აი ამ ფაქტებმა დამანახა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ოცნება, რომელიც მე მაქვს, თუ ფალმა დამაცალა და ცხოვრების გზა არ შემიმოკლა, აუცილებლად განხორციელდება და ეს ჩემი ალბათ ჩემი ცხოვრების ყველაზე დიდი ოცნება და ალბათ ყველაზე დიდ მიღწევა ჩავთვლი. ვიციან ჩემო მეგობრებო, ახლობლებმაც ამ თემაზე არაჯერ მილაპარაკია და გავემეორებ თქვენთანაც. ანუ მე აუცილებლად დავყრდები მერიში. აუცილებლად. არასდროს, აი საქართველოში რომ დავბრუნდები, კორეაზე არ არის დავბრუნდები. თუმცა გადაწყვეტილად ვიცი რომ მე ქალაქში არ ცხოვრებ. აქ სადმე ნებისმიერ სხვა ადგილას თუნდა სხვა სოფელში, ოღონდ ქალაქში არა. და ამ შემთხვევაში რატომაც არა მერისში, როცა არსებობს მერისი და ის ჩემი ნაწილია, მართლაა. გადაწყვეტილი მაქვს რომ დავბრუნდე სოფელში და დავსახლდე არა იქ, სადაც ხალხი ცხოვრობს, არამედ იქ, სადაც ძველი მერისი იყო, ბევრად უფრო მაღლა, სადაც ნასახლარებია. ხო ხდება ბუნებრივად იწევს ქალაქისკენ სოფლები, აი ასეთი სიტუაცია მერისშიც. რეალურად საკმაოდ სადღაც დაახლოებით 5-10 კილომეტრის დისტანციით სოფელი ჩამოწეულია. მე კი არა და მამაჩემს არ ახსოვს სახლები იმ ტერიტორიაზე, სადაც ნასახლარებია. ჩემი გადაწყვეტილება ურყევია, მე თუ დავბრუნდები მერისში, დავსახლდები იქ 10 კილომეტრით მაღლა, სადაც ამ მომენტში არანაირი ინფრასტრუქტურა არ არის, დავიწყებ ჭრაკით ეს ამაცხებს, არანაირი პრობლემა არ მაქვს და ურყევად ვარ დარწმუნებული, რომ თუ მე 9-ის გადაღმიდან დავბრუნდები და ძველ სოფელში დავსახლდები, აი ამ ნახევრად დაცლი აქტიურ სოფელს, რომელიც აი რაღაც სიკვდილის პირისპირასაა, რო ხალხი გარბის, აუცილებლად დაუბრუნდება ის ხალხი, რომელიც ქალაქშია და რაღაც ლუბა ბურსეძებს. ამ ხალხს ბიძგი ჭირდება. დანახობა ჭირდება, რომ მერისი არის პოტენციური ადგილი, მართლა არის პოტენციური ადგილი და რაღაც პოზიტივის მიცემა ჭირდება, რომ ისინი დაბრუნდნენ თავიანთ ფუძეზე და აღადგინონ თქვათას მეურნეობა, მესაქონლეობა თუ რაც არის. მე ყოველთვის ფიქრობდი მერისზე და არასდროს არ დამიწყებია, რომ ვალში ვარ აი ამ ადგილთან, სადაც მე გავიზარდე.
პოდკასტი შინ უცხოეთში, მელი თურმანიძე, მილანში. პირველი ქართული ინტერნეტ ტელევიზია, ლიტერატურული რესტორანი, ბიბლიოთეკა. პოდკასტის წამყვანი და ავტორი ოქროპირ რუხაძე, გემბობდით ამ ქალის შემოქმედებაზე და მის სურვილზე დაუბრუნდეს თავის სახლს, თავის მერის, სადაც გაიზარდა და რის მიმართ, როგორც ამბობს, ვალშია. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, radiotavisupleba.ge, ასევე პოდკასტების თქვენთვის ცნობილ პლატფორმებზე.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.